1982 елның 10 ноябрендә Леонид Брежнев үлеме белән Советлар Берлеге җитәкчелегендә буыннар алмашуы дәвамлы реформалар һәм реформаларга каршы реакция башланган иде. Брежнев үлеменнән соң урнашкан силовиклар белән технократлар коалициясе әле дә исән. Русия һаман алга бара алмый. Наив Акмалны тыңлыйк.
Узган 30 ел эчендә Русиядә җитәкчеләр дә, алар еш куллана торган сүзләр дә берничә мәртәбә алышынды. Әмма төп мәсьәлә әле дә шишелми кала бирә. Әгәр дә реформалар Русиядәге элитаның хакимияттә калуына куркыныч тудыра икән, ул реформаларны ничек гамәлгә ашырырга? Брежневның үлеме хакимиятның сталинчы тартуларыннан соң тиз арада коммунистлар партиясе баскычларыннан югарыга үрмәләп, Советлар Берлеген дистәләрчә ел идарә иткән өлкән буыннан арынуына да китерде. Күбесенчә шимал сатуга нигезләнүче совет икътисады Брежнев хакимияте ахырына таба торгынлыкка керде һәм нефть бәяләре төшү белән кыйынлыклар башланды. Сәяси система сыгылмалылыгын югалтты. Коррупция чәчәк ата башлады. Җәмгыятьтә ике йөзлелек гадәти күренешкә үрелде. Яңа буын элита реформалар зарурлыгын аңлый башлады. Үзгәрешләр башлану өчен басым ясаучы ике төп төркем КГБ һәм технократ режим либераллары сәер коалициягә берләште. Алар Советлар Берлеген җитәкләргә ике яктан ике кешене тәкъдим итте. Берсе КГБ кандидаты Юрий Андропов, икенчесе технократлар сайлаган Михаил Горбачев. Хәзерге Владимир Путин идарәсендәге силовиклар белән технократлар альянсы да шул ук коалицияны хәтерләтә. 1980 елларда Андроповны һәм Горбачевны җитәкчелеккә куйган шул ук берлекнең бюрократик варислары гасырлар чигендә Кремльгә Владимир Путинны утырткан иде. Нью-Йорк университеты профессоры Марк Галиотти да хәзерге Русияне ул чактагы Советлар Берлегенә охшата. Андропов нәрсәнедер үзгәртү зарурлыгын аңлаганнарны бер коалициягә туплый алды. Бу Совет коммунистлары партиясе үлчәве белән караганда шактый киң нигезле коалиция булды. Анда либераллар да, реформаларны шөрепләрне катырак бору юнәлешендә алып бару турында уйлаучылар да бар иде. Алар барысы да бер нәрсә, ул вазгыятьне саклап калу мөмкин булмавы турында уртак фикердә булды. Андропов коалициясен шул нәрсә берләштерде. Һәм Андропов коалициясе Горбачевның хакимияткә күтәрелүенә китерде. Горбачев аны эшләтеп җибәрә башлауга проблемнар чыкты. Шул кадәр киң коалицияне ничек тотып торып булсын ди. Путин да мондый басымны күрде. Һәм ул инде уңышсызлыкка дучар булды. Иҗади мөмкинлекләр инде сарыф ителеп беткән ди Галиотти. Андропов моделен социолог Ольга Крыштановская Кытай моделенә охшата. Ул сәяси реформалар үткәрми генә икътисадка базар механизмнарын кертүне күздә тота. Андроповның 1984 елда үлүе сәбәпле Советлар Берлегендә андый модель гамәлгә ашырылмый калды. Әмма аны Путин кулланырга теләде һәм бу модельнең мөмкинлекләре бик шикләнгән булуы тиз арада ачыкланды. Иктисади вазгыят бераз яхшырып, урта сыйныф барлыкка килә башлау белән, алар барыбер сәяси ирекликләр таләп итә башлый. Бу хукукларны кире кагу исә иҗади мөмкинлекләрне буа башлый һәм тутырыксызлык башлана. Киңрәк иктисади һәм сәяси реформаларны күздә тотучы Горбачев моделе исә ахыр чиктә авторитар хакимиятне җимерүче көчләрне уятып җибәрә. Шулай итеп, Андропов моделе дә, Горбачев моделе дә, ахыр чиктә силовиклар белән технократ либераллар коалициясен икегә аера. Әгәр Андропов моделен гамәлгә ашыра башласаң, технократлар баш күтәреп, урта сыйныф белән берләшә башлый. Горбачев моделе тулы көченә керә башласа, 1991 елның августында булганча силовиклар баш күтәрә. Шулай итеп, Брежнев үлеменнән соң 30 ел үтүгә карамастан, Русиядәге система элеккечә ябык боҗра хәлендә кала бирә.
Наив Акмалны тыңладык. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Агыйделдән Сәлман булай дигән: Брежнев якташны күмүне көндез туры эфирдә карады совет халкы. Табутын кабергә төшергәндә әллә баузылды, әллә ни булса булды, табут бау тотучы ирләргә буйсынмый үз ирке белән кабергә төшеп китте. Кишен телевизорларда бу эпизод киселгән иде инде. Якташ диюм шуннан борынгы татар шәһәре Чаллы берничә еллар город Брежнев булып яшәде. Бик авыр Рәсәйдә патша язмышлары, халык аныкы әйтәсе дә юк дип язып калдырган Сәлман фикерләрне тулырак итеп азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.